Y Tŵr Uchel. Stori Tŵr Babel. Genesis 11.
Edrychodd Duw o'i gwmpas. Roedd rhywbeth yn digwydd yn hir sinar. Grandawodd Duw'n astud. A dyma beth glywodd e.
Hei ti! Galwodd y dyn tal. Tafla fricsen i fi!
Dyma ti! Meddai'r dyn byr gan snwffian. Alla ti basio'r fwyell yna i fi? Roedden nhw wedi dod o bob man ar draws y byd. Dynion tal, dynion byr,
dynion tew,
dynion tenau. Pob math o bobl, er mwyn adeiladu'r tŵr. I fyny ac i fyny yr eithon nhw. Yn cymysgu morter, yn gwneud brics, yn eu halio nhw i fyny fri i'r awyr. Roedden dasg enfawr, roedden waith caled. Felly roedden nhw beth da i bod nhw i gyd yn siarad yr un iaith. O leia, roedden nhw'n medru deall i gilydd. Edrychodd a grandawodd Duw unwaith eto. Dyma beth glywodd.
Y dweud wrthai, meddai'r dyn tew. Pam ry'n ni'n codi'r tŵr yma?
Simo, meddai'r dyn tenau. Pan fyddwn ni wedi gorffen, hwn fi y tŵr talaf y ddaear gyfan. Bydd pobl yn mynd heibio ac yn rhyfeddi. Fe fyddwn ni'n fwy enwog na'r brenin mwyaf. Fe fyddwn ni'n bwysicach na Duw ei hunan.
Pan glywodd Duw hynny, fe neidiodd. Ac yna, fe wenodd.
Yn fwy pwysig na fi,
chwarddodd. Fe gawn ni weld am hynny. Dyna pryd y penderfynodd Duw chwarae tric cyntaf y byd. Nath e ysgwyd llaw? Dwedodd e rhyw eiriau arbennig? Neu awnaeth e ddefnyddio pŵer ei feddwl? Does neb yn gwybod. Ond y tro nesaf y gwrandawodd Duw, dyma beth glywodd e.
Hei ti!
Galwodd y dyn tal.
Estyn tipyn o forter i mi. Fort wart?
Gofynodd y dyn byr gan snwffian.
Hort mort a bort!
Sy'n golygu rhywbeth fel, beth y ti'n ddweud? Fedrai ddim dy ddial ti. Chwarddodd Duw eto. Roedd e'n mwynhau hyn. Felly gwrandawodd yma chydig eto.
Ysgys o'na fi, meddai'r dyn tew, gai fenthyg dy forthwyl di.
Ond oedd dim syniad gan y dyn tenau beth oedden ni feddwl.
Wb-wb,
meddai.
Flwb-wb o gwbl.
Sy'n golygu rhywbeth fel, beth? Dwi ti ddim yn gwneud synwyr. Felly roedd hi, ar hyd y lled y tŵr i gyd, yn lle un iaith, yn sydyn, roedd yna gannoedd. Ni allai'r gweithwyr ddeall i gilydd. Sut y gallen nhw barhau i weithio? Felly, i lawr y deithon nhw. Dringo i lawr ac i lawr, gan ollwng eu hoffer wrth ddod. Ac yna, dyma nhw'n mynd oddi yno i bob cyfeiriad, gan adael y tŵr ar ei hanner yn anorffenedig. A phob tro y byddai pobl yn mynd heibio, doedden nhw ddim yn rhyfeddi. Na, roedd rhai'n crechwenu. Eraill yn pwyntio, a rhai'n dweud,
Flap, nap, slap, rap, a slap. Slap, rap, a sep.
Sy'n golygu rhywbeth fel, ydrych, doedd y dynion ddim yn fwy pwysig na Duw wedi'r cyfan.